Pagbabasa. Listen to the following opinion column. Before reading, let us study some words. You have learned some of the words in earlier lessons. Let us review them. Please repeat after me. Kaliligo. Nanlalata. Sinisisi. Antay bata. Isinasaad. Katawagan. Pamaktol-maktol. Paslit. Pagsasaalang-alang. Bukana. Pangkalahatan. Dumaranas. Salarin. Imbis. Nakabatay. Pinapalutang. Pag-angkat. Sinasaad. Kaakibat. Kawalan kumpiyansa. Sagrado. Sikreto. Nagpapaypay. Nagpopolitisa. Listen to the following passage. El Niño ni Rolando Tolentino. Pinoy Weekly, March 13, 2010. Enero pa lang tag-init na. Kaliligo pa lang pinagpapawisan na. Iniisip pa lang kailangang bumiyahe sa labas, nanlalata na. Lahat ng ito ay sinisisi sa El Niño. Na ipinagtataka ko dahil anti-bata ang sinasaad ng katawagan sa phenomenon. Pamaktol-maktol daw, kaya parang brat na lalaking paslit. Tulad ng pagsasaalang-alang sa paslit bilang esensyal na spoiled brat, kinakasangkapan din ng El Niño bilang dahilan ng lahat ng kasalukuyang krisis. Madaling nakakita ng politikal na bukana si Gloria Arroyo. Ang El Niño ang salarin kung bakit may krisis sa enerhiya ang bansa, na parang ang pangkalahatang supply ng power ay nakabatay lamang sa hydro dam. At dahil may krisis sa bansa, sa partikular sa Mindanao na dumaranas na ng 6 oras na blackout, muli na namang pinapalutang ang ideya ng emergency power ni Arroyo. Tulad ng nauna sa kanya, si Arroyo ay wala na namang master plan para sa enerhiya, kasama ang paghahanap ng sustainable sources tulad ng araw, hangin at maging alo ng dagat. Imbis na ito ang tunguhin, ang direksyon ay pagsuporta sa planong coal plants na ang panggagalingan ay mula sa pag-angkat ng batong uling sa China at ang muling pagbuhay sa nuklear, sa partikular ang Bataan Nuclear Power Plant. Ang El Niño at ang pagsisimula ng power shortage sa Metro Manila at Luzon ay nagiging susi rin sa failure ng eleksyon sa Mayo 2010. Sa kauna-unahang pagkakataon, automated ang bilangan sa eleksyon. Ayon sa COMELEC, mayroong battery life ang makinang bibilang na 16 oras at 11 oras lang ang laan sa pagboto. Ang hindi sinasaad ay ang kulturang kaakibat ng blackouts, lalo na sa panahon, sa mismong araw at matapos ang eleksyon. May pangkalahatang pakiwari ng agam-agam sa napakahalagang araw ng pagboto at hindi nakakatulong ang kawalan kumpiyansa ng mamamayan sa pagiging sagrado at sikreto ng kanilang balota at karapatang bumoto kung may malawakang blackout. Ang epekto sa minimum, may resulta pero hindi lubos na katanggap-tanggap dahil sa konteksto ng pagkapanalo. Parating kabuntot ang katanungan at issue hinggil sa pagmamaniobra at pandaraya. Sa maximum, ang no L, no elections at maging failure of elections na scenarios. No elections dahil hindi lubos na nakahanda ang infrastruktura at personnel para sa automated voting at counting. at wala rin namang malinaw na plano sa rekurso para sa balik manual na eleksyon. Failure of elections naman kapag aktwal na may pagbotong na ganap pero malawakan ang kondisyon para ma-question ang ehersisyo sa liberal na demokrasya. Sa dalawang senaryos, si Arroyo lang naman ang makikinabang. Mas tiyak ang katig ng kanyang namamayaning burokrasya para sa mga senaryo na maaaring maganap. At ito ang rekurso ni Arroyo sa pagpolitisa sa fenomeno ng El Niño. Gawing lubhang mainit ang panahon at kondisyon ng eleksyon. Pero gawin din, tulad ng El Niño, na wala nang magagawa ang mga tao hinggil dito. Sa kapaligiran ng UP at iba pang lugar, tuyot na ang damuhan. Matatamlay ang halaman. Ngayon ay may lamig pa sa umaga. Pero sa kalakhan ng araw, di lamang naglalaho ito. Wala pang rekurso sa ibang maaliwalas na espasyo maliban sa malls at aircon na lugar. Naisip ko tuloy na ang disenyo ng mga gusali sa bansa ay talagang makakanluranin. Kailangan ng aircon para magkaroon ng katiwasayan sa mainit na temperatura. Kapag nagba-brown out, madilim at mainit ang loob. Walang klase, walang opisina. At kahit walang magagawa, hindi matiwasay ang pakiramdam. Tahimik na nakakaalarmang magbilang ng sandali. Madalas tumingin sa relo habang nagpapaypay kahit hindi naman mapapabilis ang pagtapos sa brownout. Enero pa lang at mainit na. At ang tanging maagang nakikinabang sa El Niño ay ang pangulong nagpopolitisa nito.